dalkaasi Suudaan rasaaskoos koosa ayaa weli laga maqlayaa caasimadda Khartoum. Inkasta oo labada dhinac ay ballan qaadeen fulinta xabad joojin socon doonta muddo 3 maalmood, ciidamada Suudaan iyo kooxda RSF ayaa maanta oo Sabti ogolaaday inay gacan ka geystaan daadguraynta dadka ajaanibta ah ee ku sugan dalkaasi. Taliyaha ciidamada Cabdul Fatah Al Burhan oo laga soo xogtay inuu ogolaaday daadguraynta, iyadoo sidoo kalena hogaamiyaha mucaaradka RSF Maxamed Xamdaan Dagalo uu isna ballan qaaday in uu furayo garoomo duuradeed si daadguraynta ay u meel marto. Weli ma muuqato in labada dhinac midkood uu guul degdeg ah ka gaari doono dagaalka ama uu diyaar u yahaba wadahadal. Burhan iyo Dagalo waxa ay ahaayeen labada jeneraal ee ugu sarreeya gole talada hayay kadib afgembigii 2021. Ururka caafimaadka adduunka ayaa jimcihii sheegay in 413 qof ay dhinteen, 3,551 kalena ay dhaawacmeen tan iyo markii dagaalku uu qarxay. Tirada dhimashada waxaa ku jira sida la sheegayo 5 shaqaale oo dhinaca gargaarka ah. Haddaba xaaladda sida imanka ay tahay ayaa goodhoweyd Ismaaciil Xuseen Farjar khadka telefoonka waxa uu ku wareystay Cabdiraxmaan Shangax oo ka mid a ardada Soomaalida ee Khartoum.
Xaaladda guud ee dalka Suudaan, gaar ahaan Khartoum caasimadda oo aanay hadda kusugnahay, waa mid hadda markaasi guudahaan ama markaasi qeybteeda ugu badan ah mid degan oo hadda ma jiraan markaasi iskudhacyo ama dagaalo ka socdo markaasi gudaha markaasi caasimadda. San la socono shalay ayay ahayd markii markaasi lagu dhawaaqay xabad joojin ee qaadanaysa ilaa 3 maalin. Labada dhinac ayaa marka ah kuwa markaasi ogolaaday dhanka RSF shalay ayay ogolaadeen, xagga dhanka militariga maanta ayay ogolaadeen. Marka hadda waxaa caasimada si guud markaasi ugu jiro deganaan markaasi.
Waan gartay marka tan iyo intii xabad joojintan la ogolaaday ma dhaceen wax iska hor imaadiya ah ama ma la maqlayaa dhawaaqa rasaasta Khartoum iyo magaalooyin kaleba?
Ismaaciil, ha meelaha qaar oo hawaaba ugu badnaatay markaasi koonfurta markaasi caasimada waxaa laga maqlayaa bararka qaar dhawaaqa rasaasta markaasi oo rasaasta fudud iska fudud ah. Laakiin guud ahaan hadda dalka wax hadda markaasi howlgallo hadday noqoto dhanka diyaaradihii ma jiro. Hubka markaasi dhawaaqa hubka jugta culis markaasi ma jiro. Laakiin marka meelaha qaar hawaaba ugu daraatay dhankaasi koonfurta waxaa laga maqlayaa dhawaaqa rasaasta ayaa markaasi laga maqlayaa. Saan la socono caasimada dhawaanahan markaasi waxaa ka socday dagaalo markaasi aada u daran. Shalay oo ugu daraneed oo maalinka ciidda ah dagaalo ayaa ka socday. Ciidanka militariga ayaa markaasi ah mid markaasi hadda se sheeganayaan uu markaasi qabtay ama markaasi la wareegay meelaha ugu badan oo caasimada. Saan la socono caasimada waxay ka kooban tahay saddex magaalo ka kooban tahay Khartoum, Omdurman iyo Bahri. Ciidanka ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan Omdurman iyo Bahri iyo markaasi dhexbartanka Khartoum oo hadda ay sheegayaan inay markaasi u dhimantaa keliya dhankaasi koonfurta.
Waan gartay. Ma jiraa barakac maadaama iminka haatan xabadii yare istaagtay sida aad sheegtay dhinaca shacabka oo kale maalmihii ugu horreeyey maadaama ay dagaalo socdeen? Waxaa la sheegay dad badan inay ku hoos xanibnaayeen guryaha. Haatan wax dhaqdhaqaaqa oo dhinaca bulshada ah ama dad guryahoodii ka qaxaya ama kusoo noqonaya ama dhaqdhaqaaqayaasi iyagu may socdaan?
Ismaaciil, markaad fiiriso markaasi magaalooyinka waaweyn ee caasimadda waxaad arkaysaa in dadku ay isaga baxayaan caasimadda, hadday noqoto muwaadiniinta iyo hadday noqoto ajaanibta. Waxaa markaasi goobaha laga raaca gawaarida gobollada laga dareemaya buuxdhaaf markaasi aada u daran oo markaasi ay buuxdhaafiyeen dadyooga si markaasi ay ugu baxsadaan caasimada oo maalmihii ugu dambeeyey dagaal aada markaasi u qaraaray ka socdeen oo isku adeegsanaya hubka culus. Marka dadku kasii baxaya caasimada oo raadsanaya goobo kaloo nabdoon oo markaasi ah xareeraha caasimadii gobollada fogfog oo markaasi dhaca dhanka xuduudda.
Waan gartay. Ma jiraan wax dadaal ah oo la sheegayo inay socdaan dhinaca warbaahinta ama aad adigu aad ka maqashay ama oo la doonayo in lagu sii dheereeyo xabad joojintan oo haatan la sheegay in lagu heshiiyey 72 saacadood inay socoto?
Labada dhinac oo ku dagaalamaya markaasi Khartoum ama caasimada waxay sheegeen in markaasi xabad joojintan ay imaaday kadib dadaalo markaasi iyo wicitaano markaasi ugu imaaday markaasi dowladaha markaasi saaxiibka lahaa iyo markaasi ama beesha caalamka. Marka waxaa socda dadaalo ayaa socda oo markaasi 1-1 la dhexdhigayo labada dhinac ay ku dagaalamayaan markaas caasimada. Laakiin sababta ama xabajoojinta waxay ku sababayeen inay tahay in markaas dadka loo furo wadooyinka, in markaas dadka diblomaasiyiinta ay dadka markaas ajaanibta ay ku sugan dalka ay markaas dowladooda ka dadgureeyaan caasimada, in markaas dadka markaas dhaawacyada soo gaareen markaas la gaarsiiyo isbitaalada, in dadka markaas dhaqaatiirta ay ku xayiran guryaha ee markaas loo fududeeyay sidii ay u gaari lahaayeen markaas isbitaalada marka buuxdhaafiyay dhaawacyada markaas dagaaladii ee sababay dagaaladii maalmahan ka socday ee caasimada.
Waan gartay. Su'aasha ugu dambeysa, bal ka waran xaaladda Soomaalida ku sii hadhay magaalada Khartuum ama meelaha kale ee dalka Suudaan oo kale, wax wara oo aad ka haysid adigu ama aad ka maqashay ama lagaaga sheegay?
Ismaaciil, oo ardayda Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Khartuum ama guud ahaan dalka Suudaan waa kuwa marka hadda isaga baxaya markaas caasimada, badankood waa kuwa ka baxsaday caasimada, markaas waxay u baxsadeen goobaha markaas ama dhanka markaas gobolka lagu magacaabo Gadaarif oo dhaco markaas xuduudka Itoobiya. Ardayda ayaa ah kuwa markaas tasarufay oo jeebkooda markaas ku baxay oo ku gaaray halkaas. Dadku waxay sheegeen in dadka halkaas ku xariban ay gaarayaan ilaa iyo 700 oo markaas isugu jiro arday iyo markaas qoysas meeshan ka barkacay.
Kaasina dhegeystayaal, waxau ahaa Cabdiraxmaan Shangax oo ka mid ah ardayda Soomaalida ee Khartuum dalka Suudaan, waxaana u warramayay Ismaaciil Farjar.